σκοτεινή βαβίτσα μετά από πολύ καιρό που τη θέλω εδώ και πολύ καιρό, ήρθε στο γιατί όχι.
Και εγώ μετά από πολύ καιρό που θέλω να γνωρίσω το γιατί όχι από κοντά, ήρθα στο γιατί όχι.
Χαιρόμαστε πάρα πολύ.
Και εγώ χαιρόμαι.
Για αυτά που θα πούμε σήμερα, θα πούμε για το Instagram και ένα σωρό άλλα μαζί με αυτό. Εννοεί. Η Φωτεινή σήμερα θα μας μιλήσει για το Instagram, γιατί δουλεύει γι' αυτό και για πολλά άλλα, αλλά θα την αφήσω να πάει την κουβέντα όπου θέλει.
Το Instagram ήρθε από ένα σημείο και έπειτα στο χώρο της προβολής. Εγώ ασχολούμαι με το χώρο της προβολής από τότε που βγήκα από το μεταπτυχιακό μου, δηλαδή κάπου το 2012. Έπειτα από την πρακτική μου που έκανα σε μια εταιρεία πληροφορικής, όπου ήμουν στο χώρο του μάρκετινγκ και των πωλήσεων, άρχισα να γνωρίζω διάφορες έννοιες όπως λέγαμε τότε, η marketing, email marketing.
Ναι, ναι.
Και στην πορεία κράτησα αυτό το κομμάτι που ήθελα να κάνω εξ αρχής, γι' αυτό μπήκα εξ αρχής στη σχολή μου. Ο χώρος της τεχνολογίας όμως, όπως είπες και εσύ πριν, είναι κάτι που εξελίσσεται διαρκώς.
Ενώ μιλάμε εξελίσσεται, έτσι.
Ακριβώς. Δηλαδή θυμάμαι είχα κάποια στιγμή συζήτηση με έναν άνθρωπο από την Google που με βοηθούσε για μια καμπάνια και μου έλεγε, αυτό ήταν πριν 2 χρόνια περίπου, ότι δεν προλαβαίνουμε να πάμε στο σπίτι μας να κοιμηθούμε. Εμείς που είμαστε μέσα στην Google, επειδή τρέχουν τόσο γρήγορα οι εξελίξεις,
ναι,
και πρέπει διαρκώς να διαβάζουμε.
Έχει σκάσει η τάση δηλαδή όπως μιλάμε.
Ακριβώς.
Ναι.
Οπότε το marketing πλέον, αν θέλεις, η προβολή βασικά, αν θέλεις, εξελίσσεται πλέον με την πορεία του χρόνου, με την τεχνολογία και με τη συμπεριφορά των καταναλωτών, γιατί ουσιαστικά αυτά τα δύο πάνε μαζί από τη στιγμή που απευθύνεσαι σε καταναλωτές. Από τη στιγμή που το Instagram από ένα σημείο και έπειτα έγινε αγαπημένο, ειδικά για μία μερίδα καταναλωτών, γιατί είναι ένα μέσο το οποίο βγήκε και εξελίχθηκε αρκετά γρήγορα,
ναι,
και έριξε πολύ από τον ανταγωνισμό του, γιατί όταν πρώτο βγήκε υπήρχε πολύς ανταγωνισμός στα κοινωνικά δίκτυα, κατάφερε να κερδίσει και ένα δυνατό μέρος μέσα στο κομμάτι της προβολής μιας επιχείρησης.
Το λες και βασιλιά.
Βασιλιά δεν μπορώ να το πω, όχι. Το ότι είναι βασιλιάς για κάθε επιχείρηση είναι πολύ σχετικό.
Ναι.
Είναι και αυτό μια ταυτότητα που καλό είναι να μην βάζουμε, γιατί δημιουργούμε προσδοκίες στις επιχειρήσεις.
Ναι.
Κάθε επιχείρηση έχει το δικό της καταναλωτικό κοινό. Αυτό το καταναλωτικό κοινό βρίσκεται σε συγκεκριμένα μέσα. Ενημερώνεται από συγκεκριμένα μέσα, μιλάει σε συγκεκριμένα μέσα. Αυτά τα μέσα είναι ο βασιλιάς της κάθε επιχείρησης.
Το Instagram ποιος αφορά?
Το Instagram αφορά σε μεγάλο βαθμό αφορά μικρότερα ηλικιακά κοινά.
Ναι.
Είναι πολύ αγαπητό σε ηλικίες μέχρι και 25, που συναντάμε πλέον το να έχουν Instagram, να μην έχουν Facebook, και μάλιστα να τους λες για Facebook και να λένε... Ακριβώς.
Τι βγαίνουν εκεί.
Ναι,
το έχουμε ακούσει αυτό, εντάξει τώρα.
Το έχω δει και σε σειρά πλέον, όπου είναι 2 παιδάκια τύπου 16 χρονών και λένε, ναι, στο Facebook είναι η μαμά μου,
ναι,
δεν μπορώ,
ναι,
να πω.
Ναι, ναι, ναι.
Είναι πολύ δημοφιλές σε αυτές τις ηλικιακές ομάδες, μέχρι τα 25. Από εκεί και έπειτα είναι πολύ δημοφιλές στον ιδιώτη, στον κόσμο τον καθημερινό.
Ναι.
Ο οποίος θέλει να μπει, να ενημερωθεί,
ναι,
να δει τι νέο υπάρχει. Ο κόσμος του Instagram έχει λίγο τα χαρακτηριστικά ενός τουρίστα.
Ναι.
Έχει πάρα πολύ αυξημένη περιέργεια. Θέλει να μπει μέσα και να δει τι είναι καινούριο, τι κυκλοφορεί εκεί έξω.
Εσύ, mm-hmm, σαν Φωτεινή,
mm-hmm,
για ποιο πράγμα το χρησιμοποιείς πιο πολύ?
Το χρησιμοποιώ για να δημιουργήσω μία εταιρική ταυτότητα σε μία επιχείρηση.
Όχι, όχι, πριν από αυτό. Εγώ, ας
για
πούμε,
εμένα,
ναι, το χρησιμοποιώ,
α,
θα σου πω, για ένα καινούργιο εστιατόριο, αν μου πεις, ας πούμε,
ναι,
θα μπω να ψάξω στο geolocation,
ναι,
λέγεται,
ναι, ναι,
εκεί,
ναι,
πέρα τι έχουν ανεβάσει, τι πιάτα και τα,
okay,
λοιπά.
Ναι.
Θα μου πεις, ας πούμε, πήγαινε στη Φολέγανδρο και εγώ θα μπω να δω τι φωτογραφίες υπάρχουν από τη Φολέγανδρο,
ναι,
ή από ένα, θα μου πεις, για ένα ξενοδοχείο θα μπω να δω, και σίγουρα και για μόδα θα το χρησιμοποιήσω, mm, να δω δηλαδή από σχεδιαστές, θα το χρησιμοποιήσω. Τώρα, αν το χρησιμοποιώ και για κάτι άλλο, θα θυμηθώ. Εσύ γιατί το χρησιμοποιείς?
Καταρχήν, σε ευχαριστώ γιατί μου δίνεις τροφή στην έρευνά μου. Μου λες ότι το χρησιμοποιείς. Τώρα που μιλούσες, σκεφτόμουν ότι δεν είμαι κατάλληλο άτομο να σου απαντήσω αυτό, γιατί μπαίνω μέσα στο Instagram.
Στις κομμότρες, θα σου πω. Είναι οι κομμότρες που είναι χτένιστες, είναι οι μανικιουρίστες που δεν κάνουν μανικιούρα. Αυτό είναι
εγώ
μεγάλη αλήθεια.
Να ψάξω τι γίνεται.
Αυτό είναι μεγάλη αλήθεια. Ναι. Είναι μεγάλη αλήθεια.
Και τώρα συνειδητοποίησα ότι, okay, μπορεί να το χρησιμοποιήσω για έμπνευση.
Ναι.
Αλλά για έμπνευση, για να δω, okay, ωραία, αυτό είναι ωραίο να το χρησιμοποιήσω στον τάδε πελάτη.
Ναι,
δηλαδή στον Δίνα.
Αυτό.
Οπότε,
το σύνδρομο της κομμότριας.
Ναι, το σύνδρομο της κομμότριας. Πρέπει να ψάξω να βρω τι είναι αυτό που με κινητοποίησε αν φωτεινή στο Instagram. Έχεις ένα δίκιο.
Είδες.
Ναι.
Ωραία, και για τους πελάτες σου πώς?
Πώς
το χρησιμοποιείς?
Πώς το χρησιμοποιώ? Το χρησιμοποιώ για να δώσω την... τη φωνή της επιχείρησης εκεί έξω στο διαδίκτυο.
Ναι.
Κάθε επιχείρηση έχει μια δική της χαρακτηριστική φωνή. Μπορούμε να το πούμε πιο επιστημονικά με την έννοια brand. Έχει ένα δικό της brand.
Ναι.
Το Instagram από κάποιο σημείο και έπειτα δημιουργήθηκε, πήρε μάλλον τη μορφή ενός εργαλείου για να δώσει αυτό το, για να δείξει αυτό το brand της κάθε επιχείρησης, ανεξαρτήτως μεγέθους. Οπότε... έχεις την ικανότητα μέσα από την εικόνα που θα χρησιμοποιήσεις, μέσα από τα χρώματα που θα χρησιμοποιήσεις, μέσα από τον τρόπο που θα γράψεις τα κείμενά σου, να δώσεις την αίσθηση που θα πάρει ο άλλος όταν θα έρθει σε επαφή με την επιχείρησή σου.
Ναι.
Άρα
το αποτύπωμα, ας πούμε.
Ακριβώς. Για να αναλάβω μια επιχείρηση και να αναλάβω το Instagram, το προφίλ της στο Instagram, χρειάζεται να γνωρίζω την επιχείρηση. Είναι πολύ σημαντικό για μένα αυτό.
Ναι, ναι.
Να γνωρίζω ότι σαν να είμαι μέσα, σαν να είμαι κομμάτι της επιχείρησης. Μόνο έτσι μπορώ να αποτυπώσω επικοινωνιακά μέσα από το προφίλ της στο Instagram αυτό που θέλει να κάνει.
Ναι, ναι, ναι. Αυτό το έχω σκεφτεί πολύ. Mm. Γι' αυτό θεωρώ ότι αυτοί που τρέχουν social media για brands είναι μια πολύ δύσκολη δουλειά.
Είναι μια περίπλοκη δουλειά. Βέβαια αυτό την κάνει πάρα πολύ δημιουργική, γιατί πραγματικά σου δίνει την ευκαιρία να γνωρίσεις, να γνωρίσεις τον πόνο, ας το πούμε έτσι, του επιχειρηματία. Δηλαδή οι επιχειρηματίες γουστάρουν να κάνουν κάτι και γι' αυτό το λόγο... πολλοί επιχειρηματίες βέβαια, γι' αυτόν τον λόγο αποφασίζουν να κάνουν μια επιχειρηματική δράση, να κάνουν την επιχείρησή τους. Μέσα από την επιχείρησή τους δεν εκφράζουν το πάθος τους, αυτό που θέλουν να κάνουν. Σκέψου εσύ με το γιατί όχι. Κάνεις αυτό που γουστάρεις, κάνεις αυτό που σε εκφράζει. Είναι πολύ ευαίσθητο να έρθω εγώ μετά σε σένα και να καταλάβω ποιο είναι αυτό το πάθος σου και να μπορέσω να το αποκωδικοποιήσω. Γιατί ο καταναλωτής χρειάζεται να το μάθει, να το δει αποκωδικοποιημένο για να το καταλάβει.
Και να το αποτυπώσει σε ένα post στο Instagram.
Ακριβώς.
Ναι, ναι, αυτό είναι πολύ δύσκολο. Γιατί άντε να πάρεις τα social media της Vogue, του περιοδικού Vogue, έτσι, mm-hmm. είναι πασιφανές, είναι πολύ κατανοητό τι είναι και τι πρεσβεύει το brand Vogue.
Mm.
Αλλά για μια εταιρεία που ξεκινάει τώρα, είναι μια δουλειά δύσκολη. Αλλά ακόμα και για τη Vogue να πούμε, πρέπει αυτός που τρέχει τα social media, είναι δική μου γνώμη, πρέπει να είναι μέσα σε όλα.
Ακριβώς.
Δηλαδή το fear of missing out για αυτόν είναι για καλό, θα το λέμε. Δηλαδή, αν δεν έχει fear of missing out, δεν κάνει.
Δεν γίνεται.
Για να τρέχει social media. Γιατί πρέπει να γίνει τάση σήμερα και εσύ να έχεις κάτι να πεις.
Ναι. Ισχύει. Και σκέψου, έχει έναν αλφα βαθμό δυσκολίας για τη Vogue, για παράδειγμα. Σκέψου μια επιχείρηση η οποία η ίδια δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμη τους λόγους για τους οποίους θέλει να βρίσκεται στην αγορά. Και καλείται αυτή η επιχείρηση να επικοινωνήσει ένα μήνυμα στην αγορά. Οπότε εκεί χρειάζεται λίγο να μπεις και πιο, να πας και λίγο από πιο πριν με τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης και να καταλάβει και ο ίδιος, εγώ γιατί θέλω να είμαι στην αγορά. Άρα μετά, όταν καταλήγουμε σε αυτό, το τι θέλουμε να επικοινωνήσουμε στο Instagram, στο Facebook ή οπουδήποτε, βγαίνει νεράκι.
Ναι, το πριν είναι το δύσκολο.
Ναι.
Το γιατί.
Ναι.
Και πολλοί κόσμος δεν το έχει δηλαδή αυτό στο μυαλό του ξεκάθαρο.
Κατά την άποψή μου το έχει. Φοβάται όμως να το πει.
Ναι.
Ναι. Δηλαδή...
Γιατί φοβάται.
Έχω παρατηρήσει σε πολύ μεγάλο βαθμό και το παρατήρησα και από μένα σε κάποια φάση ότι φοβόμαστε να γίνουμε πολύ συγκεκριμένοι και εξειδικευμένοι. Γιατί φοβόμαστε ότι θα χάσουμε κόσμο, θα χάσουμε πελάτες.
Ναι.
Μέσα σε αυτό βέβαια χάνουμε την ταυτότητά μας.
Ναι.
Και ο άλλος δεν καταλαβαίνει για ποιο λόγο βρισκόμαστε εκεί έξω στην αγορά.
Ναι.
Εγώ ας πούμε για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα με ρωτούσαν τι κάνω και ήμουνα να κάνω και λίγο αυτό, κάνω και λίγο εκείνο, ναι. Αλλά όχι με το ότι κάνω 10 πράγματα αλλά είναι 1, 2, 3, 4, 5, είναι και λίγο από αυτό, κατάλαβες. Φοβόμαστε ότι θα χάσουμε μέσα από αυτό και τελικά χάνουμε την ταυτότητά μας και μας έχει αποδείξει περίτρανα η ιστορία ότι οι επιχειρήσεις που ξεχωρίζουν ανεξαρτήτως μεγέθους είναι οι επιχειρήσεις που ξέραν εξ αρχής τι έρχονται να κάνουν στην αγορά.
Ναι.
Οπότε...
Είναι και λίγο, δεν είναι και λίγο φόβος όμως για τις γυναίκες νομίζω πιο πολύ, mm-hmm. αλλά και φαντάζομαι και για τους άντρες. Το να πεις ποιος είσαι και τι κάνεις, θέλει και λίγο μια αυτοπεποίθηση.
Εννοείται.
Θέλει και λίγο μια δουλειά εσωτερική.
Ναι.
Δηλαδή το να πεις, να αρθρώσεις με λέξεις, να πλησιώσεις με λέξεις, αυτό ξέρεις εγώ κάνω αυτό γιατί θέλω να γίνει αυτό στον κόσμο. Θέλω ο κόσμος, θέλω π.χ. εγώ τώρα είμαι κομμότρια και θέλω να χτενίζω τις γυναίκες με ένα τέτοιο τρόπο και να τις δίνω αυτοπεποίθηση για να βγαίνουν στον κόσμο πιο ωραία. Mm. Αυτό θέλει και λίγο μία δουλειά από την πλευρά μου για να φτάσω στο σημείο να το πω. Γιατί όλος μπορεί να φοβάται και όλος με αυτό το διάσημο σύνδρομο του απατεώνα να μην το πω αυτό τώρα έτσι. Γιατί μπορεί να θεωρηθώ... δηλαδή για ψωνάρα ας πούμε. Ή να μην φανώ φιλόδοξη για τις γυναίκες το να φανούν φιλόδοξες... Είναι τζιζ.
Έχουμε πάρα πολλές περιοριστικές πεπιθήσεις μέσα μας και ως γυναίκες και ως άνθρωποι.
Ναι.
Στο να δηλώσουμε ότι ουσιαστικά είμαστε καλοί σε αυτό που κάνουμε. Γιατί ναι, αυτό ναι. καλούμαστε να κάνουμε και μέσα από το Instagram. Δεν χρειάζεται να φοβάσαι να πεις και να δηλώσεις αυτό που κάνεις. Στο Instagram έχουμε για παράδειγμα το λεγόμενο bio που είναι 1-2 προτασούλες στο προφίλ σου που εξηγούν για ποιον λόγο είσαι εκεί πέρα.
Περίμενε τώρα γιατί το θέλω πρακτικά αυτό. Λοιπόν, είναι, ανοίγω τώρα το edit στο page τώρα θα πάω εγώ έτσι, γιατί όχι, να σας λέω τι είναι να κάνετε κι εσείς. Εκεί μπροστά που λέει edit profile, έτσι, εκεί το κάνω αυτό. Και γράφει name, username και bio, okay, ναι.
Ναι, εκεί γράφω. Ναι, και εκεί καλείσαι μέσα σε λίγες προτασούλες να δώσεις τον άλλο να καταλάβει.
Ναι.
Για ποιον ακριβώς λόγο έχεις αυτόν τον λογαριασμό στο Instagram, στον άσχετο που δεν σε έχει ξανασυναντήσει. Πώς θα τον πείσεις να σε ακολουθήσει και να μην φύγει να πάει στον επόμενο λογαριασμό.
Δεν τα έχω καλά έτσι που τα λες τώρα εσύ. Τα ξέρετε, δεν τα λέω καλά, δεν τα γράφω καλά.
Δεν ξέρω, διάβασα να σου πω.
Τίποτα, γράφω εμένα έχω εκεί, έχω ένα μικροφωνάκι, Δέσποινα, λέω κάντε tag γιατί όχι, θα τα αλλάξω. Για συνέχισε. Εκεί γράφω δηλαδή σε 2-3 σειρές.
Τι είναι το γιατί όχι.
Ναι.
Ναι.
Τι είναι το γιατί όχι.
Τι είναι.
Μάλιστα, εκεί τα γράφω αυτά. Ωραία,
έχουμε
ωραία.
Δουλίτσα έχουμε να δουλίτσα. Κάνουμε μετά.
Ωραία, τα γράφω εκεί. Ναι. Πολλοί κόσμοι δεν το έχει σωστά αυτό.
Δεν το έχει. Ναι. Ισχύει. Είναι ένα από τα πρώτα πράγματα που φτιάχνω. Είναι 2 προτασούλες. Αυτό που λέω πολλές φορές και σε ομιλίες μου. Έστω ότι... Είσαι σε ένα συνέδριο
ναι.
και είσαι στη σκηνή και έχεις 10 δευτερόλεπτα για να κινήσεις το ενδιαφέρον του κόσμου και να του εξηγήσεις τι ακριβώς κάνεις. Τι θα του έλεγες.
Τώρα θέλω να σας πω εδώ πέρα η Vogue International λέει στο bio.
Ναι.
Λοιπόν, πριν γίνει στη μόδα είναι στη Vogue. Ιστορίες από αναδυόμενα ταλέντα από όλο τον κόσμο... curated, τέλος που επιμελούνται από την ομάδα της Vogue Globally. Το Vogue Business, ας πούμε, λέει Πάλι λέει καλά λες. Λέει σε δύο-τρεις
σειρές. Πρόσεξε τώρα, αυτό που μου είπες για το πρώτο,
ναι.
Για τη Vogue μου έδωσε πολύ ωραία ιδέα. Η Vogue είναι ένα περιοδικό.
Ναι.
Οκ. Okay. Δες όμως ότι έχει επιλέξει το προφίλ της στο Instagram για να κάνει κάτι συγκεκριμένο.
Ναι,
μιλάει
ναι,
για ιστορίες.
Ναι, ναι, ναι.
Ιστορίες ανθρώπων. Δηλαδή, δεν μιλάει για το περιοδικό της.
Όχι, για ιστορίες.
Το οποίο είναι ένας πάρα πολύ έξυπνος τρόπος να ξεχωρίσεις μέσα στον χώρο του Instagram.
Ναι.
Δεν είναι ανάγκη να κάνεις έναν λογαριασμό στο Instagram αυτό καθ' αυτό που να προβάλλεις τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σου. Ψάξε και βρες.
Αυτό έχεις πολύ δίκιο.
Mm-hmm.
Γιατί βλέπουμε brand που κάνουν άλλο και
ναι.
Επιλέγουν στο Instagram να δείχνουν άλλα πράγματα.
Ακριβώς. Βέβαια, εξαρτάται για ποιον λόγο, ποιος είναι ο βασικός σου στόχος για να έχεις προφίλ στο Instagram. Αλλά αν σε παίρνει... γιατί έχω και πολλές περιπτώσεις που μου λέει ο κόσμος ότι εγώ χρειάζομαι για τον πρώτο καιρό να χρησιμοποιήσω το Instagram για να αυξήσω τις πωλήσεις μου.
Ναι.
Εννοείται ότι εκεί ακολουθείς τη στρατηγική, είμαστε αυτοί, κάνουμε αυτό, ελάτε να αγοράσετε.
Τι μούλα.
Τι μούλα.
Ναι.
Ξεκίνησα τώρα πρόσφατα μία νέα συνεργασία και μετά από μία εβδομάδα
αυτό,
παίρνω το σχόλιο.
Τη μούλα.
Ναι. Και γράφω σε προσωπικό μήνυμα μετά στα παιδιά που έχουν την επιχείρηση. Αντικαλορίζικο, γιατί πήραμε το πρώτο μας σχόλιο τη μούλα.
Εκεί ορθό το αυτό που έλεγες πριν. Να πούμε λίγο στον κόσμο που ενδεχομένως δεν ξέρει τι θα πει το φαινόμενο τη μούλα. Το φαινόμενο τη μούλα είναι να ανεβάζει μια εταιρεία ρούχων, μια φωτογραφία στα social media με ένα φόρεμα, με την τιμή να κάνει έτσι με φωσφοριζέ γράμματα, να κάνει φόρεμα 50 ευρώ και από κάτω να έχει 800 σχόλια τη μούλα.
Τη μούλα.
Και ο community manager, ο οποίος είναι αυτός που διαχειρίζεται το προφίλ της εταιρείας, να απαντάει
τραβάει
κάπου. Τραβάει τα μαλλιά του. Αυτό το φαινόμενο είναι το τη μούλα τώρα, το οποίο είναι για ένας ψυχολόγος να μας το εξηγήσει. Αυτό δεν ξέρω να το πω.
Γιατί.
Θα ματρολάρει ο κόσμος από κάτω.
Δεν
έτσι.
Ξέρω γιατί.
Ναι, ναι, ναι.
Έχω μια χαρακτηριστική εικόνα. Μπορώ να στη δώσω να την ανεβάσεις για το podcast.
Ναι, 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 ναι. Τι θέλω.
Ναι. Είναι, κυκλοφορεί παντού.
Και πήγαινε σε αυτό που είπε.
Ναι, αυτό που ήθελα να πω πριν, ότι αν μας παίρνει, είναι πολύ ωραίο να χρησιμοποιήσουμε το Instagram για να κάνουμε αίσθηση με ένα διαφορετικό project που μπορεί να σχετίζεται με την επιχείρησή μας. Δηλαδή, όπως είπες για τη Vogue, η Vogue σχετίζεται με τη μόδα, η Vogue σχετίζεται όμως και με πρόσωπα τα οποία
ναι.
Ξεχώρισαν στην ιστορία. Οπότε σου παίρνει πρόσωπα τα οποία πριν βγουν τα επιμελείται. Τα επιμελείται η ίδια και σαν να σου λέει ότι εγώ τα ξεχωρίζω για να μείνουν στην ιστορία.
Ναι.
Και είναι ένα κομμάτι με το οποίο έχουμε συσχετίσει τη Vogue.
Α, ωραίο ήταν και αυτό που είπες.
Ναι.
Και είναι πολιτικό περιοδικό η Vogue. Δεν το συζητάω.
Ναι.
Ανεβάζει διάφορα και πολιτικού περιεχομένου.
Mm.
Δηλαδή θα πάρει θέση για τα ανθρώπινα
ναι,
δικαιώματα. Θα πάρει θέση για το φεμινισμό, για την πατριαρχία,
ναι,
για τα
ναι,
δικαιώματα,
ναι.
Ξέρω εγώ, τι να πω, της gay community. Θα πάρει θέση, δεν θα τα αφήσει έτσι. Δεν είναι ένα περιοδικό αμέτωχο.
Κάποια στιγμή είχα δει ένα παράδειγμα που σχετίζεται με αυτό που είπαμε για τη Vogue. Είχα δει ένα παράδειγμα λογαριασμού στο Instagram, το οποίο είχε δημιουργηθεί για ένα πεπερασμένο χρονικό διάστημα. Μία εταιρεία αερομεταφορών είχε κάνει έναν διαγωνισμό γιατί άνοιγε κάποιες νέες διαδρομές σε κάποιες χώρες της Ευρώπης και ήθελε αυτές να τις προωθήσει και είχε κάνει έναν διαγωνισμό που μπορούσες να κερδίσεις την πτήση σου σε κάποιους από αυτούς τους νέους προορισμούς. Άνοιξε λοιπόν ένα λογαριασμό στο Instagram τον οποίο γυρνούσε στο κινητό σου οριζόντια
ναι.
Και έτσι όπως έτσι όπως κατέβαινες και πήγαινες, έβλεπες όλο το κομμάτι,
ναι.
Σου δημιουργούσε ένα ταξίδι.
Αχ, τι ωραίο. Αυτό ποιον το θυμάσαι?
Της Eurostar. Της Eurostar ήταν, μέχρι τελευταία που το είχα δει γιατί ήθελα να το βάλω σε ένα σεμινάριο, υπήρχε. Της Eurostar ήταν. Λαβή on boat ήταν, είναι ο λογαριασμός.
Okay.
Είναι εκπληκτικό παράδειγμα το ότι μπορείς να σκέφτεσαι και να λειτουργείς λίγο διαφορετικά. Όπως είπαμε, ο κόσμος στο Instagram τι θέλει? Θέλει να ανακαλύψει, θέλει να δει νέα πράγματα.
Ναι, ναι, ναι.
Γι' αυτό ξεχωρίζουν πάρα πολλές φορές brands τα οποία έχουν να κάνουν με γεύση, με φαγητό. Γιατί θέλει να ανακαλύψει νέες γεύσεις. Δεν είναι όμως απαραίτητο να έχεις μόνο αυτό το προϊόν για να ξεχωρίσεις το Instagram. Αρκεί να δώσεις αυτό το καινούργιο.
Ναι.
Αυτό το οποίο θα τον κάνει να θέλει να σε ακολουθήσει.
Και έχω την αίσθηση ότι τώρα τα brands, που το πεδίο είναι φοβερά ανταγωνιστικό, κάνουν ολόκληρες καμπάνιες για το Instagram και μόνο.
Ακριβώς. Ναι. Έχει πάρα πολύ υλικό. Γι' αυτό σου λέω ότι εγώ πλέον μπαίνω μέσα στο Instagram για να δω τι νέο υπάρχει από καμπάνια.
Ναι.
Και όντως υπάρχει πολύ ωραίο υλικό. Ο κόσμος γίνεται δημιουργικός εκεί μέσα.
Ναι, ναι, ναι.
Αν θέλουμε βέβαια να το πάμε και σε πιο μικρές επιχειρήσεις που μπορεί να μας ακούνε, το Instagram είναι για τους πάντες. Και είναι πάρα πολύ ωραίο το πώς έχει γίνει ένα εργαλείο που μπορεί να σε βοηθήσει να δημιουργήσεις ένα μικρό site μέσα στο προφίλ σου στο Instagram.
Ναι.
Γιατί μπορεί εσύ να μην είσαι σε φάση ακόμα να δημιουργήσεις ολόκληρο site, να νιώθεις ότι δεν σου χρειάζεται. Σου δίνει όμως την επιλογή να κάνεις...
Ξέρεις ποια μάρκα ξεκίνησε έτσι και έχει κατακτήσει τώρα τα... Έχει γίνει unicorn, έχω να σας πω. Unicorn είναι οι εταιρείες οι οποίες ξεπερνάνε το 1 δις. Είναι τα καλλιτικά, τα Glossier, έχω να σας πω.
Ναι,
τα οποία Glossier είναι ένα case study απίθανο. Η τύπησα αυτή, η Emily Weiss, τα ξεκίνησε από τα social media, δεν είχαν site τα Glossier. Mm. Είναι ένα... Εγώ έχω βρεθεί, έχω πάει σε pop-up store, έχω να σας πω. Mm-hmm. Είναι ένα Apple store... Ολόιδιο, okay. Με ένα οποιοδήποτε Apple Store, απλά πουλάει καλλιτικά. Η λογική είναι η ίδια. Όπως έχει πάει σε Apple Store στο εξωτερικό, γιατί δεν έχει στην Ελλάδα.
Mm-hmm.
Αυτό είναι ακριβώς έτσι και πουλάει καλλιτικά. Το design των καλλιτικών αυτών είναι τα θες όλα. Είναι τόσο απλό. Okay. Τα θες όλα. Δεν ξέρω. Έχουν βάλει, μάλλον, ψυχολόγους και έχουν κάνει το design.
Πολύ πιθανόν.
Και όλο αυτό έγινε μέσα από το Instagram. Πρώτα δηλαδή υπήρχε Instagram για αρκετό καιρό. Δηλαδή και οι παραγγελίες ήταν μέσω Instagram. Και μετά έγινε το site.
Mm. Τι γίνεται τώρα? Καταλήγουμε πάλι σε μια κοινή αλήθεια, κοινά αποδεκτή αλήθεια, ότι ο κόσμος δεν θα αγοράσει αυτό το οποίο κάνεις. Θα αγοράσει τον τρόπο που νιώθει όταν χρησιμοποιεί αυτό το οποίο κάνεις. Γι' αυτό έχει προχωρήσει αρκετά και το κομμάτι των influencers, όπως αναφέραμε, όπως λέγαμε και πριν ξεκινήσουμε. Γιατί ο κόσμος βλέπει έναν άνθρωπο που του ασκεί μια επιρροή να χρησιμοποιεί ένα προϊόν ή μια υπηρεσία και νιώθει πιο εξοικειωμένος απέναντι σε αυτό και λέει «Α, θα πάω να το δοκιμάσω κι εγώ». Γιατί είδα τον τάδε που το χρησιμοποίησε ή τον δίνα που το χρησιμοποίησε.
Ναι.
Και δεν είναι ανάγκη να είναι κάποια μεγάλη προσωπικότητα. Έχουμε φτάσει πλέον στο σημείο που μιλάμε για τη δυναμική που έχουν οι λογαριασμοί, που έχουν από 1.000 έως 5.000 followers. Οι λεγόμενοι micro-influencers.
Ναι, ναι, ναι.
Και έχουν αποκτήσει πολύ μεγάλη δυναμική, γιατί έχει αποδειχθεί ότι πιο πολύ θα με πείσεις εσύ που είσαι του κύκλου μου.
Ναι, ναι, έχεις δίκιο.
Που είσαι δίπλα μου. Παρά κάποιος άνθρωπος που τον νιώθω ότι είναι μακριά από μένα και δεν μπορώ να αποκτήσω αυτό που βλέπω.
Και εκτός από αυτό το μακριά από μένα, είμαστε πια και σαν καταναλωτές και σαν χρήστες social media τη διαφήμιση στην καραμπινάτη ότι αυτό είναι sponsored, η οποία φαίνεται όχι απλά με γυμνό μάτι. Δεν θα με πείσεις.
Κοίταξε, δεν είναι πάντα και σε όλους τόσο ευδιάκριτη.
Όχι, όχι, τώρα μιλάω για τα πολύ 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 μπαμ. Τα πολύ μπαμ.
Okay, ναι, ναι, ναι.
Δηλαδή δεν θα με πείσεις εμένα τώρα εσύ εκεί, γιατί έχεις πληρωθεί.
Mm. Κοίταξε, είναι κόσμος που επηρεάζεται. σίγουρα όταν μπαίνεις στη διαδικασία να σκεφτείς ότι υπάρχει, είσαι πιο εξοικειωμένος και πάει το μυαλό σου ότι αυτό είναι διαφήμιση.
Ναι, ναι, ναι.
Είναι όμως κόσμος που ακόμα και αν είναι διαφήμιση επηρεάζεται, γιατί βλέπει αυτόν τον άνθρωπο και λέει για να μου το προτείνει και να το χρησιμοποιεί, σημαίνει ότι είναι καλό.
Θα το δοκιμάσω.
Θα το δοκιμάσω, ναι, και εγώ. Ναι, ναι. Και είναι αυτό είναι πολλές φορές και αυτό που περνάει στον υποσυνείδητο νου. Όταν εγώ θα δω εδώ γιατί όχι, έξω στην πόρτα γιατί όχι, θα πάω κάπου σε έναν τοίχο και θα δω αυτοκολλητάκι γιατί όχι.
Θα βάλω αυτοκολλητάκι για
πες. Θα πάω στα αυτοκίνητα όπως ξεκίνησε
θα δω,
το Reddit.
Θα δω, έτσι.
Το Reddit ξέρεις τι είπε, ότι τα μόνα χρήματα που έχει ξοδέψει για marketing είναι $250 για να εκτυπώσει αυτοκολλητάκια και να αρχίσει να τα τυχοκολλά παντού.
Και εγώ έτσι θα κάνω. Για πες. Και εγώ έτσι θα κάνω.
Ναι, γι' αυτό στο είπα.
Εγώ σκέφτηκα για την κοιμωλία. Και την κοιμωλία σκέφτηκα. Την κοιμωλία, άμα γράφω κάτω.
Γκερίλα marketing. Το λεγόμενο γκερίλα marketing.
Έτσι οπότε έκανε το Reddit, δεν το ήξερα.
Ναι, ναι, ναι. Το είχα δει.
Ωραία, άμα τα αφήσω όλα αυτά τα αυτοκολλητάκια, τι θα γίνει. Θα σου περάσει το μυαλό.
Μόλις
θα σου κάνω πλήση εγκεφάλου.
Ακριβώς. Θα δω Reddit μετά κάπου και θα πω. Πρέπει να δω τι είναι αυτό το Reddit. Πρέπει να μάθω. Έχει και αυτό το ωραίο το προσωπάκι εκεί πέρα, το γλυκούλι.
Και εγώ με τα γλώσσα έτσι έπαθα. Τόσο πολύ τα είδα στα social media και λέω πρέπει να αγοράσω, ρε παιδί μου, να δω τι είναι αυτά τα πράγματα επιτέλους.
Ακριβώς. Γιατί να μην ξεχνάμε ότι τελικά απευθυνόμαστε και είμαστε άνθρωποι.
Ναι,
εκτός,
ναι,
από καταναλωτές.
Ναι, ναι, ναι.
Και αυτό το οποίο έκανε πολύ καλά το Instagram είναι ότι κατάφερε να μιλήσει μέσα στην εμπειρία και στο συναίσθημα του ανθρώπου, γιατί μίλησε με εικόνα. Και η εικόνα ξυπνάει συναίσθημα.
Ναι, ναι, ναι.
Άρα γι' αυτό απέκτησε τόσο άμεσα δυναμική και γι' αυτό καταφέρνει να δέσει τον καταναλωτή με την επιχείρηση που θα προβληθεί μέσα από εκεί.
Ναι.
Και ο άλλος θα νιώσει πιο εξοικειωμένος να έρθει, ας πούμε, να... αν έχεις ένα κοσμηματοπωλείο, θα νιώσει πιο εξοικειωμένος να έρθει να αγοράσει τις βέρες του από σένα, που είναι μια ευαίσθητη στιγμή και θέλει να τον περιποιηθεί σωστά, να το συζητήσετε, αν ξέρει ότι εσύ νοιάζεσαι γι' αυτόν.
Λοιπόν, αν είναι κάποιος ο οποίος έχει κοσμηματοπωλείο ή τι να πούμε άλλο... Να πούμε ότι πουλάει αυτοκίνητα, να πούμε και τα δύο. Okay. Αυτό τώρα χρειάζεται να ασχολείται κάποιος, όχι παρεπιπτόντος, στο τέλος της ημέρας να κάνω και ένα post.
Όχι. Χρειάζεται να έχει μία συνέπεια. Στην αρχή δεν είναι ανάγκη να πέσουμε με τα μούτρα. Στην αρχή εννοώ πριν καν ξεκαθαρίσουμε τους στόχους μας, πριν καν δούμε ποιο μήνυμα περνάει πιο πολύ προς τα έξω. Μόλις τα ξεκαθαρίσουμε αυτά, χρειάζεται για ένα μικρό χρονικά διάστημα να πέσουμε λίγο με τα μούτρα στο Instagram, να το τροφοδοτούμε αρκετά, όχι τόσο με posts, όσο περισσότερο με stories, τα οποία κερδίζουν όλο και περισσότερη δυναμική στο χώρο του Instagram, να το τροφοδοτούμε λίγο περισσότερο από όσο το φυσιολογικό.
Ναι.
Και μετά... Καλό είναι να έχουμε μία ημερήσια παρουσία. Όσο μπορούμε, όσο προλαβαίνουμε, αλλά μία ημερήσια παρουσία. Εννοείται ότι θέλουμε αυτή η ημερήσια παρουσία να είναι μέσα από ένα καλέσθητο περιεχόμενο. Δηλαδή να μην είναι μία φωτογραφία που απλά την έβγαλα για να τη βγάλω και την ανέβασα,
ναι,
εκεί,
ναι,
έξω.
Ναι, ναι.
Χωρίς να λέει καμία ιστορία. Αλλά ο άλλος... Θέλουμε να δημιουργήσει μια σχέση μαζί μου μέσα από το λογαριασμό του Instagram.
Δηλαδή, εγώ πριν να ανεβάσω μια φωτογραφία, να σκέφτομαι αν αυτό που πρόκειται να ανεβάσω εξυπηρετεί το μήνυμα που θέλω να περάσει στο brand μου.
Ακριβώς. Ένα ωραίο μυστικό για το Instagram είναι να δημιουργήσουμε κάποια πρότυπα, κάποια templates.
Ναι.
Παρακολουθώ ένα πολύ ωραίο blog, το οποίο θα το προτείνω και για όποιον ενδιαφέρεται να μάθει περισσότερα, είναι το Later. Το, ναι, Later γενικά είναι ένα εργαλείο το οποίο κάνει...
Που προγραμματίζει
αυτό. Ακριβώς.
Later, για να σε... Εφαρμογή είναι.
Είναι μια πολύ ωραία εφαρμογή, την έχουν εξελίξει πάρα πολύ. Πέραν το ότι σε βοηθάει να εξοικονομήσεις χρόνο και να κάνεις πιο αποτελεσματικό το προφίλ σου στο Instagram,
ναι,
κάτι άλλο που κάνει είναι ότι έχει ένα πολύ ωραίο blog. όπου είναι εκπαιδευτικού χαρακτήρα και μπορείς να πάρεις εκπληκτικές ιδέες για το πώς να διαχειρίζεσαι το Instagram μέσα από εκεί. Τον τελευταίο καιρό βασίζεται πάρα πολύ στα πρότυπα, στο να δημιουργήσεις πρότυπα για τα story σου.
Ας πούμε.
Όχι, χρωματικά πρότυπα.
Αχρωματικά πρότυπα.
Πρότυπα, για παράδειγμα, με το αν θα βάλεις stickers στα stories. Γιατί μία καινούργια ανακάλυψη του Instagram για να γίνει ακόμα πιο pop ήταν να βγάλει διάφορα stickers.
Ναι, ναι, ναι.
Άρα πρότυπα με το να χρησιμοποιείς συγκεκριμένα stickers στα δικά σου posts και στα δικά σου stories. Να χρησιμοποιήσει συγκεκριμένα χρώματα, να έχεις μία συγκεκριμένη χρωματική παλέτα.
Αυτό τσεκάρω αυτό, δεν το έχω τσεκάρει το later ποτέ.
Είναι πάρα πολύ ωραίο, δίνει πάρα πολλές ιδέες και για όποιον θέλει να αφιερώσει ο ίδιος χρόνο για να ασχοληθεί με το λογαριασμό του στο Instagram, νομίζω ότι θα του δώσει πάρα πολλά.
Ναι.
Και σαν εργαλείο να το χρησιμοποιεί, αλλά και σαν την εκπαίδευσή του.
Πες μου αγαπημένες σου εφαρμογές, γιατί λόγω Instagram έχουν ξεπεταχτεί και εκατοντάδες άλλες εφαρμογές,
ναι,
για το Instagram.
Ναι, ισχύει.
Εμένα αγαπημένη μου θα σας πω, δηλαδή.
Ωραία,
τώρα, δω ποια είναι, περιμένετε θα σας πω, δεν το θυμάμαι και απ' έξω. Μ' αρέσει πάρα πολύ θα το βρω, η Unfold, πάρα πολύ μ' αρέσει.
Ωραία, μια χαρά είναι.
Μ' αρέσει πολύ η Over. Mm-hmm. Μ' αρέσει πολύ το Cut Story, που είναι τα βίντεο τα μεγάλα που τα κόβω σε 15 δευτερόλεπτα, γιατί για να είναι το story πρέπει να είναι 15 δευτερόλεπτα.
Βέβαια πλέον μπορείς να το κάνεις διαφορετικά αυτό.
Πώς?
Μπορείς να, αν είναι κάτι παραπάνω από 15 δευτερόλεπτα,
ναι,
ή τέλος πάντων μεγαλύτερη διάρκεια, μπορείς να το ανεβάσεις στο κανάλι σου στο IGTV και από,
ναι,
εκεί από το IGTV γίνεται story, μπορείς να πάρεις ένα απόκομμα να γίνει story και μπορείς πλέον να το συνδέσεις και με το link στο κανάλι σου στο IGTV, ακόμη και αν δεν έχεις 10.000 followers.
Α, αυτό δεν το ήξερα. Αυτό το ρομπότ καινούργιο είναι αυτό.
Σχετικά ναι. Σχετικά ναι.
Εσύ τι εφαρμογές έχεις? Και το repost, εντάξει. Okay.
Το repost εννοείται, χρειάζεται.
Ναι, νομίζω πάει πακέτο, ναι, με το Instagram.
Είναι ένα από τα βασικά που λέω και σε ανθρώπους με τους οποίους συνεργάζομαι, γιατί με ρωτάνε τι να κάνω για να δώσω δυναμική στο λογαριασμό μου και λέω τον πρώτο καιρό κάνε repost. Οπότε κατέβασα και την τάδε εφαρμογή.
Ναι, ναι.
Χρησιμοποιώ πάρα πολύ το later, γιατί με ενδιαφέρει κατά πρώτον με ενδιαφέρει η λειτουργικότητα των λογαριασμών μου. Από εκεί και έπειτα χρησιμοποιώ το Vimage, είναι το βίντεο και image μαζί,
ναι,
γιατί κάνει πολύ ωραία βιντεάκια. Κάτι άλλο, ένα ακόμη σημαντικό να πούμε για το Instagram είναι ότι αρέσει πάρα πολύ τόσο στο ίδιο το Instagram όσο και στον κόσμο να έχουμε κινούμενη εικόνα πλέον, όχι εικόνα. Παίρνει δηλαδή περισσότερα credits και από τον αλγόριθμο του Instagram όταν είναι κινούμενη η εικόνα.
Ναι.
Γι' αυτό σου λένε ότι στα stories...
Vimage.
Ναι.
Δεν το ήξερα ούτε αυτό. Ναι, για τα stories.
Τα stories είναι καλό να βάζεις, GIFs. Τα GIFάκια που έχει.
Πολύ μου αρέσουν εμένα τα GIFs στα stories.
Να τα χρησιμοποιείς, γιατί αυτό αμέσως αναγάγει ένα story σε βίντεο. Οπότε το προβάλλει περισσότερο
πιο
το
πολύ,
Instagram. Ναι. Άρα γι' αυτό μου αρέσει να χρησιμοποιώ το Vimage. Από εκεί και έπειτα, επειδή είναι ωραίο και το ρετρό το στυλ.
Πάρα πολύ το ρετρό, πάρα πολύ το ρετρό.
Αν θέλεις λοιπόν να δώσεις ρετρό στυλ στις φωτογραφίες σου, είναι πολύ ωραίο το Fujicam.
Ναι.
Που βάζει μέχρι και ημερομηνίες όπως βάζανε οι παλιές φωτογραφικές μηχανές.
Και το έχουν βάλει και στα φίλτρα τώρα το ίδιο το Instagram.
Το ρετρό εννοείς.
Ναι, 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 κάτι, ναι, σαν, ναι, ναι.
Αυτό το κάνει, σου λέω, μπορεί να σου βάλει και πλαίσιο γύρω-γύρω, σου έχει αυτό το λίγο καμένο.
Ναι, 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 ναι. Το σαν να είναι από ελληνική ταινία, έτσι, και με τις γραμμούλες που έχει.
Αλλά η top αγαπημένη μου εφαρμογή είναι η φωτογραφική μας κάμερα του κινητού μας πλέον,
ναι,
η οποία κάνει αυτόματη διόρθωση στη φωτογραφία. Δηλαδή, όταν θέλω να ανεβάσω μια φωτογραφία, καλό είναι να της κάνω πρώτα μια αυτόματη διόρθωση. μπορώ να φτιάξω το φωτισμό της, μπορώ να φτιάξω λίγο τα χρώματά της. Ας προσέχω να έχει μία, όπως είπαμε, μία ενιαία παλέτα. Δεν είναι ανάγκη να τα έχουμε όλα μαύρα ή όλα άσπρα, αλλά ας πούμε ας έχουμε για κάθε δύο μαύρα background, ας έχουμε ένα άσπρο.
Και τη σημαντικότητα τώρα αυτού που λες, θέλω να σας την πω με ένα φοβερό παράδειγμα.
Ωραία.
Λοιπόν, θέλω να δείτε τις δύο φωτογραφίες από τους δύο γαμήλιους γάμους. Του γαμήλιου γάμου. Τους δύο βασιλικούς πριγκιπικούς γάμους.
Ναι.
Λοιπόν, αν δείτε το γάμο του πρίγκιπα Βίλιαμ και το γάμο του πρίγκιπα Χάρη, είναι, δηλαδή, υποκλίνομαι σε αυτή την ομάδα, γιατί έχει καθίσει ομάδα μήνες πριν.
Πως ναι.
Δηλαδή τώρα είναι ο γάμος του πρίγκιπα Χάρη και της Μέγκαν Μάρκλ, είναι, φοράνε, είναι το δωμάτιο όλο με κύριο χρώμα το πράσινο, είναι ντυμένες όλες οι συμπεθέρες, τα σόγια τους. Και υπάρχει μία αρμονία, ενώ στον άλλο γάμο είναι το κόκκινο.
Mm.
Το κόκκινο και το μπλε. Δηλαδή, άμα δείτε και τις δύο φωτογραφίες, όταν τα ακούτε, μπορείτε να ανοίξετε και να βάλετε. Είναι μία, βλέπεις, επιστήμη, ρε παιδί μου.
Νομίζω ότι αυτό που είπες είναι το πιο ωραίο. Αυτό θέλουμε να δημιουργήσουμε. Θέλουμε να δημιουργήσουμε να δημιουργήσουμε με φαντασία, με δημιουργικότητα στην τελική. Είναι ένα παιχνίδι με το οποίο μπορούμε να παίξουμε και το καλό είναι ότι όσο περισσότερο παίζουμε με αυτό το παιχνίδι με το Instagram, θα παίξει και περισσότερο ο κόσμος μαζί μας. Γιατί αυτό θέλουμε.
Ναι,
θα παίξει περισσότερο ο κόσμος μαζί μας, σημαίνει ότι θα αλληλεπιδράσει μαζί μας.
Τώρα της δείχνω τη φωτογραφία, τώρα τη μία. Εδώ τώρα είναι μία επιστήμη αυτή η φωτογραφία. Δεν είναι μία φωτογραφία που έχουν στηθεί όλοι εδώ πέρα, ό,τι να είναι, και έχει προκύψει ξαφνικά.
Πάρτε ιδέες από το Royal Wedding, από ό,τι βλέπουμε πολύ ωραίο.
Τώρα ξεκουράζεται το μάτι σου, έτσι.
Ναι, ισχύει.
Και έτσι είναι και η φωτογραφία του άλλου του πρίγκιπα. Σε άλλους τόνους.
Ναι, εντάξει, μην είναι τελείως τα ίδια.
Φυσικά, εκείνο είναι κόκκινο. Δηλαδή και τα ταγιέρ, το συμπεθέρον τώρα.
Αυτό βλέπω τώρα, το λαχανί.
Ναι. Το Instagram είναι μεγάλο πεδίο δημιουργικότητας.
Πάρα πολύ. Και είναι. Το καλό είναι ότι είναι και αποτελεσματικό, δηλαδή, okay, τώρα μπορεί να συζητάμε πάρα πολλά πράγματα που χρειάζεται να σκεφτούμε για την εικόνα, για το brand, για το πόσο καλωστημένη θα είναι η εικόνα, αλλά το θέμα είναι ότι αποδίδει.
Ναι.
Αυτό είναι το σημαντικό, ότι αν το κοινό μου βρίσκεται εκεί πέρα, δεν είναι ότι θα κάνω κάτι απλά για να το κάνω.
Ναι.
Είναι ότι θα με δει και θα αλληλεπιδράσει μαζί μου. Γιατί όπως και να το κάνουμε, αυτή είναι η καθημερινότητά μας, αυτή είναι η ρόλη του παιχνιδιού και παίζουμε μαζί τους.
Έτσι είναι.
Άρα, επειδή όντως μπορεί να ακούγονται πολλά, να ακούγονται λίγο βαρετά, λίγο κουραστικά. Καταρχήν, όταν τα βάζουμε στην πράξη, γίνονται πολύ πιο ξεκάθαρα αυτά που λέμε τώρα. Και κατά δεύτερον, είναι μια επένδυση που αξίζει να κάνουμε.
Και χρόνο και χρημάτων. Θέλει λίγο να παίξουμε.
Και ενέργειες, θα έλεγα, πιο πολύ. Πιο πολύ ενέργειες, δηλαδή όσο πιο. Ενέργεια δεν εννοώ το να μ' αρέσει αυτό που κάνω, να ασχολούμαι λίγο. Μ' αρέσει πάρα πολύ ο κόσμος με τον οποίο συνεργάζομαι, που γίνεται λίγο ένα μέσα σε αυτό, μπαίνει και αυτός και συζητάμε μαζί και να έτσι να το απεικονίσουμε αυτό και να και τι να κάνω κι εγώ και πώς μπορώ να βοηθήσω και πες μου αυτό που φωτογράφησα, είναι καλό να τα ανεβάσω ή όχι. Δηλαδή μπαίνει σε μια επιχείρηση, όλος βαριέται να βγάλει φωτογραφία και μια εβδομάδα μετά σου στέλνει 15 φωτογραφίες και σου λέει έβγαλα και αυτή.
Ναι.
Είναι πολύ ωραίο, γιατί βλέπεις ότι
είσαι
όσο...
Το παιχνίδι μέσα, γι' αυτό είναι ωραίο.
Ναι, και όσο μπαίνει ο άλλος μέσα στο παιχνίδι, μετά πάω και μου λένε ότι μου μιλήσανε αυτή την εβδομάδα 10 άτομα για το προφίλ μου στο Instagram ή το είδανε 20 άτομα.
Ναι.
Και όλο αυξάνεται.
Α. Θέλω να μου πεις για τα hashtags.
Λοιπόν, για τα hashtags. Καταρχήν, το πρώτο και κύριο, χρησιμοποιήστε και τα 30.
Ποια 30?
Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε μέχρι 30 hashtags σε κάθε post.
Χρησιμοποιήστε και τα 30.
Και τα 30. Δεν είναι, από τη στιγμή που έχουμε την
επιλογή... Η Beyoncé δεν χρησιμοποιεί ούτε ένα, έχω να σου πω. Το ξέρεις, ε?
Όταν με το καλό αποκτήσουμε αυτή τη δυναμική, Ανέβασε μια φωτογραφία και πέτα τη, βρε αδερφέ. Μην γράψεις και τίποτα από κάτω.
Απλά να σας πω, η Beyoncé είναι μυθική σε αυτό. Δεν χρησιμοποιεί κανένα hashtag.
Λογικό το βρίσκω.
Ναι, σωστό και αυτό, σωστό και αυτό, σωστό και αυτό.
30... Σου εύχομαι λοιπόν έτσι κάποια στιγμή να βγάζεις φωτογραφίες και να τις ανεβάζεις μόνο, να μην κάνεις τίποτα.
Ωραία. 30 hashtag δεν το ήξερα ούτε αυτό.
Ναι, 30 hashtags. Αφού μπορούμε να γράφουμε το κειμενάκι μας και να βάζουμε 3 με 5 τελίτσες, τελεία κάτω γραμμή, και μετά να βάζουμε τα hashtags, δεν έχουμε θέμα να φαίνονται. Δεν φαίνονται.
Α, ναι.
Ναι.
Άμα βάλουμε τις τελείες.
Είναι τελεία κάτω γραμμή. Σαν τελεία enter, τελεία enter, τελεία enter. Αν το κάνουμε αυτό 5 φορές και βάλουμε από κάτω hashtags,
είναι
δεν εμφανίζονται.
Α, ωραίο.
Ναι. Κάποιοι γράφουν το κείμενο, ανεβάζουν το post και βάζουν μετά τα hashtags σε comment, σε σχόλιο. Εγώ όσες φορές το δοκίμασα αυτό, δεν είχε τόση αποτελεσματικότητα το post μου. Αλλά είναι κάτι που μπορούμε να το κάνουμε και αυτό. Από εκεί και έπειτα, από τη στιγμή που έχουμε 30 hashtags που θα μας βοηθήσουν ουσιαστικά το post μας να γίνει, να αποκτήσει μια δυναμική και να το βρούνε μέσα στο Instagram.
Δηλαδή να ανεβάσω κόσμημα.
Θα σου πω και γι' αυτό, ναι.
Πώς να τα βρω τα hashtag εννοώ, κατάλαβες. Θα είναι κάτι συναφές.
Να είναι κάτι συναφές με το αντικείμενό μου,
ναι,
με τον κλάδο μου και εφόσον είμαι σε ένα συγκεκριμένο μέρος και με την τοποθεσία στην οποία βρίσκομαι.
Α, σωστό και αυτό.
Και ένα με δύο hashtags σχετικά και μόνο με το post που ανεβάζω, με το σε τι αναφέρεται το post. Δηλαδή, αν εγώ φωτογραφίσω το μικρόφωνο αυτό, θα βάλω hashtag retro microphone,
ναι,
γιατί μου θυμίζει και λίγο retro.
Ναι.
Και γιατί δεν θα βάλω σκέτο μικρόφωνο, σκέτο microphone.
Γιατί?
Χρησιμοποιούμε hashtags τα οποία έχουν από 500.000 κοινοποιήσεις μέχρι 900.099.
Ναι.
9.000, κατάλαβες,
ναι,
κάτω από ένα,
ναι,
εκατομμύριο, ναι. Αυτό είναι το ιδανικό, η ιδανική ποσότητα για να χρησιμοποιηθεί ένα hashtag και να σε κάνει ανιχνεύσιμο. Δηλαδή αν εγώ
ψάξει ο άλλος, δηλαδή μετά πάω εγώ στο search και ψάξω retro microphone, ναι, να εμφανιστεί.
Αν αυτό έχει 1,5 εκατομμύριο χρήσεις, αν το έχουν χρησιμοποιήσει 1,5 εκατομμύριο φορές και εγώ έχω έναν μικρό λογαριασμό που τώρα ξεκινάει.
Δεν θα σε βρούμε.
Ποτέ. Αν όμως χρησιμοποιήσω
κάτι πιο εξειδικευμένο,
ας πούμε, υπάρχουν πλέον τα retro microphone και έχει και ένα emoticon μικροφωνάκι από δίπλα, που βλέπεις ότι έχει λιγότερες
χρήσεις. Τα έχω δει αυτά με τα emoticons και αναρωτιέμαι γιατί. Α, γι' αυτό.
Γιατί μετά από κάποιο σημείο ένα hashtag έχει αποκτήσει πολύ μεγάλη δυναμική
και χάνει και το νόημά του.
Ακριβώς.
Ναι, κατάλαβα.
Άρα αυτό που έχει σημασία μετά από το ότι χρησιμοποιούμε και τα 30 hashtags μας είναι ότι χρησιμοποιούμε αυτά που είναι από, βασικά όχι, από 100.000 μέχρι λίγο κάτω από 900.000. Το ιδανικό, αυτό που λέμε το sweet spot, είναι από 500 μέχρι 900.000.
Μάλιστα. Και τα γράφει αυτά. Το νουμεράκι,
ναι,
το γράφει. Ναι.
Το γράφει πάντα για να γνωρίζεις. Οπότε, όπως είπαμε, χρησιμοποιούμε και τα 30, χρησιμοποιούμε κάτι σχετικό με το post, κάτι σχετικό με τον κλάδο στο οποίο βρισκόμαστε και το αντικείμενό μας, σχετικό με την τοποθεσία μας, 100.000 με 900, με λίγο από ένα, κάτω από ένα εκατομμύριο, από 500.000 μέχρι 900.000 τα ιδανικά hashtags που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε.
Εγώ έχω δει και το άλλο που κάνουν, εγώ δεν το έχω κάνει ποτέ. Έχω δει την Οικονομάκου το έκανε πολύ.
Mm-hmm.
Ανέβαζε μία φωτογραφία και μετά έβαζε tags πάνω στη φωτογραφία. Τι να πω τώρα, most stylish, ξέρω εγώ, outfit of the day. Όχι hashtag, tags από
προφίλ.
Από προφίλ, αυτά είναι λογαριασμοί τύπου.
Αυτά είναι
generic, ναι, είναι πολύ. Αυτό είναι καλή τακτική ή όχι?
Αν
πολλοί
είναι,
το κάνουν αυτό.
Το κάνουν πολύ γιατί μπορεί να σε δει αυτό το generic προφίλ και να σε αναδημοσιεύσει.
Για γι' αυτό το κάνουν.
Ναι, για παράδειγμα, κάποια στιγμή είχα βγάλει μια φωτογραφία από τη Θεσσαλονίκη, ήταν πάρα πολύ ωραία και την είχαν αναδημοσιεύσει σε έναν, σε έναν τέτοιο λογαριασμό.
Άνα, μπράβο, αυτή η Instagram στη Θεσσαλονίκη, ξέρω, το IG που... Mm-hmm. Ναι, ναι, κατάλαβα.
Ακριβώς.
Α, γι' αυτό.
Οπότε, ειδικά μας ενδιαφέρει ο χώρος της φωτογραφίας, εννοείται ότι θα κάνεις tag αυτά τα δημόσια. Αυτά
θα τα βρεις αυτά και όλες. Αυτά δεν είναι και δύσκολο να τα βρεις. Δηλαδή,
καμιά φορά σε ακολουθούν και τα ίδια. Δηλαδή, εμένα έχει τύχει και με έχουν ακολουθήσει προφίλ και μου έχουν πει ότι άμα θέλεις, κάνε tag αυτό και η φωτογραφία σου μπορεί να επιλεγεί και να μπει στο λογαριασμό μας. Αυτό μπορεί να γίνει. Ή, για παράδειγμα, έχω μία φίλη που είναι μουσικός, παίζει πιάνο. Υπάρχει ένα προφίλ στο Instagram που είναι το αρμόνιο που χρησιμοποιεί. Και εκεί ήθιστε να του κάνουν, όσοι έχουν αυτό το αρμόνιο, να βγάζουν φωτογραφίες ή να βγάζουν βίντεο με τα κομμάτια που παίζουν με αυτό το αρμόνιο και να του κάνουν tag, γιατί εμφανίζονται.
Ναι.
Όπως θα δούμε, ο λογαριασμός μας έχει και το σημείο που εμφανίζονται οι φωτογραφίες που μας έχουν κάνει tag.
Ναι, ναι, ναι.
Οπότε, επειδή αυτό είναι ένα δυνατό προφίλ, όποιος παίζει μουσική και έχει αυτό το αρμόνιο, βάζει το tag του προφίλ για να εμφανιστεί σε εκείνο το σημείο του προφίλ του.
Ναι.
Και όντως, όταν πειραματιστήκαμε με αυτό, το post το οποίο έκανε είχε πάρει μια δυναμική. Είχε μπουστάρει δηλαδή,
ναι,
το γεγονός ότι το έκανε αυτό.
Για διαφήμιση τι να πεις στο Instagram?
Η διαφήμιση έχει γίνει πλέον πολύ αποδοτική. Όταν,
στο Instagram,
όταν ξεκίνησε δεν ήτανε καθόλου.
Το sponsored post ή το sponsored story?
Και τα δύο έχουν δυναμική. Γενικά τα stories έχουν πολύ μεγάλη δυναμική. Είτε τα κάνεις σαν...
κανονικά, organic δηλαδή. Sponsor.
Ακριβώς. Επίσης, μιας και να πούμε και κάτι για τα stories που έχει σχέση με τα hashtags. Στα stories χρησιμοποιούμε πάντα hashtags.
Πάντα.
Πάντα. Hashtags και τοποθεσία. Είναι πολύ σημαντικό γιατί βοηθάει να τα βρει ο κόσμος που σχετίζεται με το hashtag και με την τοποθεσία. Οπότε, έχει αρκετή δυναμική διαφήμιση και στα posts και στα stories. Έχει δυναμική και για να σου στείλει κόσμο στο site σου, και για να μάθει περισσότερες πληροφορίες για το που είσαι και να έρθει να σε βρει.
Ναι.
Εγώ όσες φορές το έχω χρησιμοποιήσει, έχει αποδώσει, δηλαδή πλέον
να κάνεις διαφήμιση δηλαδή, για πελάτη.
Όσους λογαριασμούς πλέον έχω, επενδύουμε πάντα και ένα budget στο μικρό, για να κάνουμε μια αρχική
sponsored
διαφήμιση. Ναι.
Φαντάζομαι μικρό ποσό, δεν θέλει κάτι φοβερό.
Εξαρτάται με το πόσο μπορεί να επενδύσει κάθε επιχείρηση.
Θέλω να πω, αν είσαι, ρε παιδί μου, μια τράπεζα μεγάλη, δεν μιλάω για κάτι τέτοιο, ναι, μιλάω για μια εταιρεία μικρή.
Ναι, μπορείς να βάλεις
30 ευρώ, ας πούμε.
30 ή 50 ευρώ το μήνα, ειδικά για την αρχή, όταν θέλεις ακόμα να γνωρίσεις το εργαλείο και το κοινό σου εκεί πέρα.
Αυτό.
Ναι, δεν είναι ανάγκη να βάλεις από την αρχή 1000 ευρώ. Δες πρώτα τι θα σου δώσει πίσω και μετά βάλει παραπάνω.
Ναι.
Αλλά καλό είναι να επενδύουμε λίγο στα sponsored,
ναι,
αφού δεν έχουν και τόσο μεγάλο κόστος.
Ναι. Θες να πούμε για λάθη?
Για λάθη. Πολύ ευχαρίστως. Είναι καλό να έχουμε μία συνεχή παρουσία. Δεν είναι καλό να ανεβάζουμε κάτι απλά και μόνο για να το ανεβάσουμε.
Ναι.
Καλό είναι να θέλουμε να πούμε κάτι στον κόσμο με αυτό που έχουμε να ανεβάσουμε. Βλέπω δηλαδή πολλές περιπτώσεις όπου ο άλλος δεν έχει κάτι να πει, αλλά είναι αυτό που λέμε για την ψυχολογία, ότι μας αρέσει να ανεβάζουμε κάτι και να παίρνει likes. Για κάποιο λόγο μας έχει κάνει ένα trigger στον εγκέφαλο αυτό. Ειδικά για την επιχείρησή μας, ο κόσμος θέλει να του πούμε κάτι για να ενδιαφερθεί.
Ναι.
Όχι απλά να δει μια φωτογραφία μας. Αυτό το κάτι που χρειάζεται να πούμε, χρειάζεται να το πούμε με όμορφο τρόπο. Δηλαδή η φωτογραφία μας χρειάζεται να είναι προσεγμένη στο Instagram, αν θέλουμε να ξεχωρίσουμε. Και δεν είναι ανάγκη να είναι πολύ φτιαχτή. Φτιαχτεί τι εννοώ. Αν...
στημένη πόζα και λοιπά.
Όχι
αυτό.
Τόσο αυτό. Να είναι γραφικό. Δεν είναι ανάγκη να είναι κάποιο γραφικό και να είναι σαν αφίσα, ας πούμε.
Ναι, ναι.
Ας είναι μια εικόνα σχετική με αυτό που θα θέλαμε να λέει η αφίσα.
Ναι.
Και από κάτω στο κείμενο ας γράψουμε όλα όσα θέλαμε να λέει η αφίσα. Ο κόσμος στο Instagram πλέον διαβάζει. Δεν είναι όπως παλιά που έβλεπε μόνο την εικόνα και έφευγε. Ας μην είναι κάτι το πολύ επεξεργασμένο. Στο πολύ επεξεργασμένο φυσικά μπαίνει στο ότι δεν βάζουμε 150 φίλτρα στη φωτογραφία μας.
Ναι, ναι, ναι.
2 με 3 φίλτρα το πολύ, όχι στην ίδια φωτογραφία, που θα παίζουν στο προφίλ μας. 1 φίλτρο ανά φωτογραφία. Επίσης ένα άλλο αγαπημένο εργαλείο που σχετίζεται με αυτό που λέω τώρα είναι το Snapseed, το οποίο είναι σαν Photoshop αλλά για το κινητό μας. Και αυτό μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε για να βελτιστοποιήσουμε τις φωτογραφίες μας, αλλά να θυμόμαστε ότι δεν είναι ανάγκη να πλασάρουμε κάτι ψεύτικο.
Ναι.
Δηλαδή να βγάζουμε μια selfie και να μεγαλώνουμε τα μάτια μας.
Το έχω το Snapseed εγώ.
Είναι πάρα πολύ ωραίο.
Το έχω.
Και είναι κάτι το οποίο το ανακάλυψα μέσα από έναν πελάτη μου. Εγώ
ναι.
Χρησιμοποιούσα άλλο πρόγραμμα παλιά και μου πρότεινε αυτό και κόλλησα με αυτό, γιατί είναι πάρα πολύ απλό, πάρα πολύ εύκολο. Λοιπόν, οπότε ας μην παραεπεξεργαζόμαστε μία φωτογραφία. Ας τη φτιάξουμε όμορφη, αλλά από εκεί και έπειτα that's it.
Ναι.
Επίσης, δεν ανεβάζουμε απλά φωτογραφία χωρίς να γράφουμε τίποτα. Κάποια στιγμή είχα δώσει ένα παράδειγμα σε ένα σεμινάριο και έλεγα το να ανεβάζω κάτι στο Instagram χωρίς κείμενο είναι σαν να είμαι σερβιτόρο σε μια ταβέρνα, έχω τη φέτα στα χέρια και πάω και την πετάω στο τραπέζι. Των πελατών. Δεν το κάνω αυτό το πράγμα.
Παρά μόνο αν είμαι Beyoncé.
Ακριβώς. Δηλαδή και στον κατάλληλο θα γράψω, στον κατάλογο θα γράψω ότι είναι ελληνική φέτα και το ένα και το άλλο. Θα έχω και την ωραία τη φωτογραφία,
ναι,
γιατί
ναι,
θέλω
ναι,
να τη λυμπιστεί
ναι.
ο άλλος,
ναι,
όπως
ναι,
και να το
ναι,
κάνουμε.
Ναι.
Οπότε δεν πετάμε στα μούτρα κάτι.
Και έχω δει και πολλοί κόσμος διάσημοι χρησιμοποιούν το Instagram σαν blog.
Ναι, αυτό και εγώ το κάνω.
Γράφουμε δηλαδή,
ναι, ναι, ναι.
Η Λίνα Ντάναμ γράφει,
okay.
Αυτή η συγγραφέας ηθοποιός του serial Girls.
Α, okay.
Δηλαδή έχει κάνει πολλά σαν op-ed, τέλος πάντων, σαν blog post, το γράφει στο Instagram, όλο το κείμενο.
Ναι. Κοίταξε, και εγώ το κάνω αυτό καμιά φορά, ειδικά όταν είναι πολύ σύντομο αυτό που θέλω να γράψω. Γενικά προτείνω, αν έχεις διάθεση να γράψεις περιεχόμενο, να βάλεις το πρόγραμμά σου να δημιουργήσεις ένα δικό σου site και να γράφεις αυτό το περιεχόμενο.
Ναι, έχεις δίκιο.
Ναι, γιατί είναι ένας δικός σου χώρος που δεν μπορεί να στον πειράξει κανένας. Το Instagram αύριο αποφασίζει να τα κατεβάσει όλα και όλα αυτά τα ωραία κειμενάκια που έχεις γράψει να πάνε άκλαφτα.
Και όχι μόνο αυτό, και ο αλγόριθμος, έτσι, εντάξει. Ο αλγόριθμος ο οποίος αλλάζει κάθε εβδομάδα.
Ναι, βέβαια δεν νομίζω ότι θα επηρεάσει ποτέ το ατόφιο περιεχόμενο ο αλγόριθμος, γιατί ουσιαστικά θέλουμε ατόφιο περιεχόμενο και, και το θέλει και το Instagram, όπως και η Google, όπως και το Facebook, όλοι ζητάνε ατόφιο περιεχόμενο,
ναι.
Οπότε δεν νομίζω ότι διατρέχουμε κίνδυνο σε αυτό. Διατρέχουμε όμως κίνδυνο το ότι φιλοξενούμε το δικό μας περιεχόμενο, το πρωτογενές περιεχόμενο, που ξέρουμε ότι είναι και πολύτιμο στη σημερινή εποχή.
Το δίνουμε σε έναν άλλο.
Ναι, ο οποίος άλλος δεν ξέρουμε τι θα κάνει και αν θα υπάρχει μετά από κάποια χρόνια.
Ναι, ναι, ναι.
Γενικά όμως όταν έχουμε ένα σύντομο κειμενάκι να γράψουμε ή έχουμε μια έμπνευση της στιγμής και θέλουμε εκείνη τη στιγμή να τη μοιραστούμε με τον κόσμο και δεν θα τρέχεις τώρα να ανοίγεις καινούριο άρθρο, να γράφεις τίτλους κτλ. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Βρίσκουμε μια πολύ ωραία φωτογραφία από το Unsplash για παράδειγμα ή από το Pexels, που ταιριάζει με αυτό το οποίο θέλουμε να γράψουμε, την κατεβάζουμε στο κινητό μας, ξέρουμε ότι είναι ελεύθερη για χρήση, την κατεβάζουμε στο κινητό μας, γράφουμε το κειμενάκι μας μαζί με την ωραία τη φωτογραφία και το ανεβάζουμε.
Ναι,
μια χαρά.
Είναι τόσο απλό.
Mm.
Δεν αγοράζουμε, έχω να σας πω, εγώ σήμερα είδα 2 λογαριασμούς πόσους followers, ο ένας είχε 1800 followers ας πούμε, mm-hmm. και ο άλλος είχε εκεί γύρω στα 3000 followers και τα like της κάθε φωτό ήταν 20.
Πολύ σημαντικό αυτό που πρόσεξες.
Δηλαδή τώρα πώς να σου πω, εδώ είναι, δεν μπορεί με 1800 followers να έχεις 20 like.
Δεν μπορείς.
Άρα αγόρασες.
Ένας πολύ ωραίος τρόπος για να καταλαβαίνεις αν αυτοί οι followers είναι φυσικοί ή αγορασμένοι,
ναι,
είναι για τον αριθμό των followers κατά προσέγγιση το 10% θα υπάρχουν και σε likes στις φωτογραφίες. Δηλαδή για τους 1700 θα έχεις 150 με 170 σε κάθε φωτογραφία.
Και 70, άμα έχει 70, δεν θα ήμουνα.
Θα έχει πάλι όμως εκείνες τις φωτογραφίες που είναι, ας πούμε, με μία selfie, με ένα πρόσωπο που θα έχουν πάνω από 100.
Ναι, ναι. Το 20 ήταν τώρα. Δεν γίνεται. Το 20 με 1800 followers είναι κάτι, δεν πάει. κάτι γίνεται.
Και να δεις ότι σε δύο μέρες θα έχει 3.400.
Ναι, ναι.
Όλο τυχαίο.
Αυτό παίζει πάρα πολύ. Ό,τι και να κάνει το Instagram, πάντα εμφανίζεται κάτι.
Ναι, κοίτα, πάντα εμφανίζεται, οπότε πάντα μπαίνει στη διαδικασία, ανανεώνει τον αλγόριθμο και τους πιάνει, οπότε εσύ έχεις πληρώσει ένα αλφα ποσό, είσαι στους 10.000 followers και ξυπνάς την επόμενη μέρα και είσαι στους 5.000 ξαφνικά,
ναι.
Γιατί έχουν ακουστεί και τέτοιες ιστορίες. Και επίσης, για ποιο λόγο να το κάνεις από τη στιγμή που αυτοί που έχεις αποκτήσει δεν τους ενδιαφέρει τι κάνεις. Εμείς θέλουμε να βρούμε κόσμο που ενδιαφέρεται για αυτό που κάνεις.
Ναι.
Ακόμα κι ας είναι 300 άτομα. Okay, αν αυτοί οι 300 είναι
αυτό.
Οι 300 του Λεωνίδα, μια χαρά.
Σωστό, γιατί καμιά φορά λογαριασμοί με 300 έχουν πιο πολύ δυναμική από λογαριασμούς με ένα εκατομμύριο, έτσι.
Έχω να σου πω ότι έχω περίπτωση, περίπτωση λογαριασμού που επειδή ήταν εποχιακός λογαριασμός, δεν προλάβαμε εκείνο το χρονικό διάστημα που έτρεχε να αυξήσουμε τους followers. Η ίδια επιχείρηση όμως μέσα στο χρονικό διάστημα που τρέχαμε το Instagram,
ναι,
βάζοντας μόνο το Instagram, αύξησε το τζίρο της κατά 50%.
Α.
Μπορεί να ήταν μια καλή χρονιά.
Ναι.
Αλλά το 50% σε μια χρονιά που το μόνο καινούριο που κάνεις είναι να βάζεις Instagram, λες ότι κάπου απέδωσε και αυτό.
Ναι, ναι, ναι.
Και όμως αυτός ο λογαριασμός δεν ξέφυγε ποτέ πάνω από 300 followers. Γιατί ήταν
Μα είναι αυτοί
εποχιακό,
που σε ακολουθούν και... Γιατί, μια χαρά.
Ακριβώς. Ήταν κάτι εποχιακό, όπου ο κόσμος πήγαινε και έφευγε. Δεν είχε λόγο να το ακολουθήσει και όμως επειδή κάναμε διαφήμιση, πήγαινε στο κατάστημα και αγόραζε.
Ναι.
Άρα δεν είναι ανάγκη να προσκολόμαστε τόσο πολύ στα νούμερα των followers, γιατί από ένα σημείο και έπειτα μπορεί να είναι και πλασματικά.
Ναι.
Να μην είναι αληθινά. Εμείς θέλουμε αληθινά νούμερα. Θέλουμε πραγματικά δεδομένα. Θέλουμε αυτούς οι οποίοι θα μας δούνε και στο τέλος θέλουν να έρθουν να αγοράσουν από εμάς. Θέλουν να έρθουν να συνεργαστούν μαζί μας. Μπορούμε και τους μεταφέρουμε το μήνυμά μας και κάθονται και το ακούνε.
Ναι. Είναι ένα διάσημο blog post. Είναι και λίγο τεράστιο, που λέγεται 1000 real followers, νομίζω. Ότι μια οποιαδήποτε εταιρεία δεν θα έχει πρόβλημα αρκεί να έχει 1000 πιστούς πραγματικούς πελάτες. Δηλαδή, ό,τι και να κάνεις, αν έχεις 1000 πιστούς πελάτες...
Εννοείται.
Θα υπάρχεις.
Εννοείται.
Τώρα αυτό που σας λέω είναι να πώς να έχεις όρεξη να διαβάζεις εκεί μια ώρα. Είναι τεράστιο, αλλά εξηγεί αυτό το πράγμα. Ότι δεν ωφελεί να έχεις 600.000 για να σου κάνουν το like και να μην υπάρχει κανένα άλλο interaction με σένα από τους άλλους που είναι πιστοί.
Κοίτα, αυτό ήταν λίγο κάτι που είχε ξεκινήσει όταν πρώτο ξεκίνησε και όλο αυτό το θέμα με τα social media, επειδή...
Τους influencers, αυτούς τους διάσημους εκεί τώρα.
Πολύ πιο πριν από αυτό, όταν ξεκινήσαμε και είμαστε ακόμα σε δεδομένα Facebook, επειδή υπήρχαν κάποια μετρήσιμα άμεσα αποτελέσματα, όπως ήταν το πόσα likes θα έπαιρνε ένα post ή μια φωτογραφία, μπαίναμε στα δεδομένα, έχει πάρει πάρα πολλά likes, είναι πετυχημένο. Δεν έχει πάρει πολλά likes, είναι αποτυχημένο. Και φύγαμε λίγο από το ουσιαστικό νόημα που έχει... Ναι. Το να έχεις ένα λογαριασμό στο Facebook, στο Instagram.
Δίναμε το κυνήγι των like.
Ναι, εγώ τι να το κάνω. Ας μου έρχονται 10.000 likes κάθε μέρα στα post που κάνω και στο τέλος να μην έρχεται να αγοράσει κανείς από τις επιχειρήσεις τις οποίες έχω.
Αυτό που ανακοίνωσε είναι φήμη ότι θα βγάλει τα likes, υπάρχει, πιστεύεις να γίνει?
Αυτό που το ανακοίνωσε.
Ανακοίνωσαν. Βγήκε σαν φήμη μάλλον, ότι δεν θα εμφανίζονται τα likes στο Instagram.
Δεν είναι κάτι που το έχω δει, να σου πω την αλήθεια. Δεν έχει φτάσει στα αυτιά μου.
Ναι.
Αλλά εννοείς στους εταιρικούς λογαριασμούς?
Όχι, παντού, γενικά. Παντού, παντού, παντού.
Προσωπικά δεν βρίσκω κάποιο σκοπό να γίνει αυτό. Δηλαδή τι, θα φαίνονται μόνο τα comments?
Έλαντε.
Δεν ξέρω.
Σαν φήμη
δεν
βγήκε.
Δεν έφτασε στα αυτιά μου κάτι τέτοιο. Και να σου πω, επειδή έχω πολύ συγκεκριμένα μέσα από τα οποία ενημερώνομαι, η αλήθεια είναι ότι ό,τι διαβάζω και βλέπω σε αυτά.
Λοιπόν, θα το κλείσουμε και θα κάνουμε β' μέρος. Δεν έχει νόημα.
Μπορούν να μας στείλουν και απορίες σε σχέση με το α' μέρος, να τις μαζέψουμε και να μας κάνουν και να κάνουμε το β' μέρος.
Αυτό μου αρέσει πάρα πολύ.
Και εμένα.
Μ' αρέσει πάρα πολύ, γιατί είμαι σίγουρη ότι το Instagram ενδιαφέρει πάρα πολύ και μου το έχουν ζητήσει, αλλά ενδιαφέρει πάρα πολύ. Γιατί έχουν καταλάβει όλη τη δυναμική που έχει.
Μπορείτε λοιπόν να μας στείλετε ερωτήσεις και να έρθω ξανά και να τις δούμε μαζί.
Ωραία,
και να
τις απαντάμε. Έτσι θα το κάνουμε.
Τέλεια.
Λοιπόν, τη Φωτεινή τη βρίσκεται παντού, αλλά δώσε μας το Instagram σου τώρα και όλα τα υπόλοιπα θα τα βρουν όταν βγει η εκπομπή. Ξέρουν τώρα όλοι στο γιατιέχει.gr.
Το Instagram μου είναι φωτεινή.me, όπως είναι και το site μου. Το τι είναι με EI, δεν είναι με σκέτο I.
Okay.
Η Φωτεινή Βαβίτσα.
Φωτεινή Βαβίτσα, άμα την κάνετε Google θα τα βρείτε και όλα τα υπόλοιπα.
Ναι.
Αυτό, οπότε μια χαρά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Και εγώ ευχαριστώ.
Ελπίζουμε να περάσεις πάρα πολύ ωραία.
Εκπληκτικά.
Έτσι. Φιλιά πολλά.
Φιλιά.